Батшалар. 4-нче китап. 8-нче бүлек. Шунамлы кызның үз җирен кайтарып алуы. Теге вакытта оглын кабат тормышка кайтарган хатынга Илиша: "Гаиләңне алып китеп, башка урында яшәп торыгыз. Чөнки Раббы шушы җирне 7 елга сузылачак, ачлыкка дучар итә" диде. Аллаһы кешесенең сүзенә буйсынып, әлеге хатын үз гаиләсе белән Пелештиләр иленә күчинде. Һәм 7 ел шунда яшады. 7 ел үтүгә әлеге хатын Пелештиләр җиреннән әйләнеп кайтты. Ул үзенең йортын вә басуын кире кайтармакчы булып, патша хазуруна килде. Бу вакытта патшаның Аллаһы кешесенә хезмәт күрсәтүче Гихазидан Илиша башкарган бөек эшләр хакында сөйләле дип сорашып торган чагы иде. Гихази шулай Илишаның берәүгә кабат жан өрүү турында патшага сөйләп торган мәлдә, углы терелгән теге хатын үзенең йортын вә басуын кайтаруыны үтенеп, патша хазуруна килеп керде. "Әфәндем патша", диде шунда Гихази. "Углын Илиша терелткән хатын менә шушы инде." Патша шунда хатыннан сораштыра башлады, һәм хатын аңа барысын сөйләп бирде. Нәтиҗәдә, патша әлеге хатынның эшләрен җайлар өчен сарай кешеләреннән берсен билгеләде һәм аңа хатынның бар мөлкәтен вә үзе киткән көннән башлап бүгенгә кадәр аның җиреннән алынган бөтен уңышны үзенә кайтарып бирсеннәр дип буйырды. Хазаилнең Бен Хададны үтерүе. Арам патшасы Бен Хадад сырхаулап торган бер көнне Илиша Дәмәшкка килде. Патшага "Аллаһы кешесе бирегә килде" дип җиткерделәр. Шуннан соң патша, "Үзең белән берәр бүләк ал да, Аллаһы кешесенең каршына чыгып, аның аша Раббыдан сораштыр. Әлеге авыруымнан тереләмме мин, юкмы?" дип Хазаилгә буйырды. Хазаил 40 дия күтәрерлек бүләкне Дамашкта булган иң яхшы әйберләрне төяде дә Илиша янына юнәлде һәм каршысына килеп басып, "Арам патшасы, углың Бен Хадад, әлеге авыруымнан сихәтләнәмме мин?" дип сорар өчен мине синең катыңа җибәрде, диде. "Бар, һич шиксез терелерсең" дип кайтып әйт аңа. Әмма Раббай әйтүенчә аны үлем көтә, диде Илиша һәм Хазаилне уңайсызландырып озак кына аңа текәлеп карап торды. Шуннан елап җибәрде. "Әфәндем, ни сәбәптән елый?" дип сорады аңардан Хазаил. "Исраилиләргә нинди бәлә казалар китерәсеңне белеп елыйм" дип җавапланды Илиша. "Син аларның ныгытмаларын яндырып бетерәчәксең. Егетләрен кылычтан уздырып, күкрәк балаларын җиргә томырачаксың. Көмәнле хатыннарын чабып ташлаячаксың. Гади бер эт сыман хезмәтчең каян килеп андый зур эшләр башкаралсын?" диде Хазаил. "Раббы миңа шуны белдерде. Син Арам патшасы булачаксың" дип әйтте Илиша. Шуннан соң Хазаил Илиша яныннан китеп, хуҗасы янына кайтып җитте. Тегесе аңардан: "Илиша сиңа нәрсә әйтте?" дип сорады. "Ул синең һич шиксез савыгасыңны әйтте" дип җавапланды Хазаил. Ә икенче көнне ул бер җәймә алды да суга чылатып патшаның йөзенә каплады. Һәм патша җан тәслим кылды. Аның орнына тәхеткә Хазаил утырды. Яһүдә патшасы Яхорам. Исраил патшасы Ахаб углы Йорам хакимлегенең 5-нче елында Яхошафат әле Яһүдә патшасы булган чакта, Яһүдә тәхетенә Яхошафат углы Яхорам килде. Тәхеткә утырганда аңа 32 яш булып, Иерусалимдә ул 8 ел дәвамында патшалык итте. Ахаб кызы аның хатыны булганлыктан, ул Ахаб йорты кылган гамәлләрне кабатлап, Исраил патшалары юлыннан йөреп, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Әмма Раббы үзенең кылы Давыт хакына Яһүдәне һәләк итәргә теләмәде, чөнки Давытка һәм аның нәселенә патша тәхетен ул мәңгелеккә вәгъдә иткән иде. Яхорам идара иткән чорда Идом Яһүдәгә каршы баш күтәреп, үзенә патша сайлап куйды. Шул сәбәпле Яхорам үзенең бөтен сугыш арбалары белән бергә Сагир тарафына юнәлде. Идомиләр Яхорамны чолгап алдылар. Әмма төнлә ул сугыш арбаларының башлыклары белән бергә камалышны өзде һәм аның сугышчылары өйләренә таралышты. Шул рәвешле Идом Яһүдә хакимлегеннән котылды һәм бу хәл бүгенге көндә дә саклана. Шул ук вакытларда Либна да баш күтәрде. Яхорам патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Яһүдә патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Яхорам дөнья куеп Давыт каласында ата-бабалары янында дәфен кылынды. Аның орнына патша булып углы Ахазия килде. Яһүдә патшасы Ахазия. Исраил патшасы Ахаб углы Йорам хакимлегенең 12-нче елында Яһүдә тәхетенә Яһорам углы Ахазия килде. Патшалык итә башлаганда Ахазиягә 22 яш булып, Иерусалимдә ул 1 ел дәвамында патша булып торды. Аның әнкәсе Аталия Исраил патшасы Өмринең оныгы иде. Ахазия Ахаб йорты юлыннан йөреп, аның сыман Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды, чөнки ул Ахаб йортының кияуы иде. Бер көн Ахазия Ахаб углы Йорам белән берлектә Рамот Гилагат тарафына Арам патшасы Хазаилгә каршы яуга кузгалды. Соғыш барышында орамилер Йорамны жарахатлады, һәм Йорам патша Рамах қаласында Орам патшасы Хозаилге қаршы соғышканда алған яраларын дәвалар өчен Изрғылға әйләнеп кайтты. Яһудә патшасы Йохорам оғлы Хазия исә сырхаулап яткан Охаб оғлы Йорамның хәлен белешергә дип Изрғылға килде.